Selamat siang dari Australia.
Kembali hadir di podcast kebanggaan bangsa Luntang-Lantung Australia.
Di episode kali ini kita mau ngomongin hal yang terkait dengan school bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Marlin. School di sini maksudnya apa nih, dia?
School di sini maksudnya sekolah untuk anak-anak setelah usia 7 tahun atau kelas 1 SD ya. Dari sini kelas 1 SD.
Oh, berarti ini untuk anaknya si pelajar, si mahasiswanya yang sedang kuliah di Australia, begitu ya?
Ya, benar banget. Tapi sebelum kita persilakan narasumber kita memperkenalkan diri, seperti biasa kita undang tukang pantun kita.
Thank you, Dia. Nah, siap-siap ya semuanya ya. Jalan-jalan ke Palangkaraya.
Cakep.
Pulang-pulang makan Indomie kuah. Selamat mendengarkan Luntang-Lantung Australia di episode childcare dan sekolah. Kakaknya disebutin sih.
Iya, paksa banget ya. Udah lah, nggak apa-apa. Wah, bagus banget ya pantunnya ya. Oke, daripada buang-buang waktu, kita langsung kenalan aja sama narasumber kita yang pertama, Kak Marlin. Silakan perkenalkan diri, Kak.
Halo. Yep, sip. Makasih teman-teman Luntang-Lantung
Australia.
Australia, ya. Luntang-Lantung Australia. Sip. Saya Marlin. Saya nama lengkap saya Marlin Jane Christine. Saya di sini sedang studi PhD tahun pertama, ya, baru selesai konfirmasi. Dan di sini saya dari Indonesia, berasal dari tinggal dan bekerja di Kupang, NTT. Ya, jadi di agak ini ya, agak jauh dari pusat di Indonesia Timur lah ceritanya, kayak gitu. Dan saya kerja di BPS, Badan Pusat Statistik. Di sini saya dengan anak saya dua orang, usia sekolah di primary school, satu di satu umur 5 tahun dan satu 7 tahun.
Di kota apa, Kak?
Oh iya, saya di Brisbane, kuliahnya di UQ, University of Queensland.
Gue suka banget tuh sama UQ. Tahun lalu, beberapa bulan yang lalu, kunjungin teman-teman di sana, terus mampir ke UQ. Tempatnya gede banget ya. Itu danau itu keren banget. Terus ada yang ada itu namanya danau apa ya, Mbak ya? Dan ada danau, terus ada international housing complex. Aduh, gitu loh.
Lupa ya. UQ Lake gitu aja sih biasanya orang.
Oh, itu gede banget. Gua kira ya Monash tuh sudah gede ya, dan UQ ini kayaknya paling nggak dua kali lipat gedenya deh dari Monash. Gede banget. Dan bagus banget, banyak bunga-bunga.
Gede banget ya. Aku juga ke tempat Kak Marlin, ketemu Kak Marlin.
Iya.
Nah, difotoin juga Kak Marlinnya. Biasa kayak turis foto-foto di sono.
Jadi host lah pokoknya, jadi host.
Iya. Makasih, Kak.
Sip.
Ayo kita mulai aja, Kak.
Oke.
Kak Marlin ini berarti ngambil PhD ya, berarti ya. Selamat ya, sudah tadi ada apa namanya?
Konfirmasi.
Bener.
Baru selesai konfirmasi. Proposal.
PhD-nya mengenai apa sih, Mbak?
Saya school-nya di School of Social Science, tapi risetnya itu tentang microfinance dan poverty. Jadi lembaga keuangan mikro dalam usaha pemberantasan kemiskinan. Jadi risetnya tentang itu.
Ya. Oke. Okay. Ini nih apa namanya berhubungan sama kuliah PhD-nya Mbak di sini nih. Ada perbedaan nggak sih yang signifikan gitu dengan persekolahan di Australia dengan di Indonesia?
Studinya saya gitu ya. Oke. Okay. Saya kebetulan S2-nya pun nggak di Indonesia juga. Jadi
di sini juga.
Kebetulan di UQ juga. UQ, balik UQ. Nah, jadi saya nggak terlalu tahu persis ya gimana pendidikan, maksudnya pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya S2, S3, seperti itu ya. Cuman yang pasti yang saya perbedaannya itu saya lihat, khususnya di Australia, di UQ, saya nggak tahu juga di kampus, misalnya di Melbourne atau di mana, kalau di UQ, kita untuk PhD itu full reset gitu. Jadi nggak ada coursework lagi. Jadi tidak ada tatap muka di kelas. Jadi kita dari awal sampai akhir nanti hanya melulu hanya mengerjakan riset kita aja gitu.
Ah, oke.
Okay. Itu mungkin sedikit perbedaan yang paling signifikan mungkin ya dengan sistem pendidikan kita di Indonesia dan di negara-negara kayak Amerika pun mungkin agak berbeda katanya begitu yang saya dengar.
Terus waktu bawa anak ke sini riuh nggak? Apakah ada juga ada ini nggak? Ada perbedaan antara misalnya tahun ajaran,
sistem persekolahan ya di Australia dengan Indonesia dalam dalam konteks yang tahun ajaran dan kurikulum gitu kak?
Ya beda ya. Kalau di sini kan dia semester dia sistemnya term ya, term kayak catur bulan ya di kita ya, per tiga bulan kan?
Catur bulan
kayak termnya di itu.
Zaman
catur bulan, zaman dulu ya.
Yeah.
Jadi sistem catur bulan, jadi setiap tiga term libur, tiga term libur gitu. Jadi ada empat term selama setahun gitu. Terus kalau nggak salah di sini di Australia kan dia wajib belajarnya itu 10 tahun ya. Kita kan 9 tahun. Jadi di primary itu biasanya kalau di Queensland, kebetulan di tempat sekolah anak saya ini masuk sekolah primary-nya itu mulai dari 5 tahun. 5 tahun udah bisa masuk primary, tapi di prep dulu sebelum masuk ke year 1, prep namanya preparation class gitu ya. Jadi 1 tahun di prep itu baru masuk ke year 1, year 2 sampai year 6 gitu kalau di sini.
Jadi prep ini memang karena
orang internasional, anak-anak internasional.
Betul, internasional, betul, betul.
Enggak.
Atau memang wajib itu semuanya?
Wajib. Jadi yang saya tahu itu tiap negara bagian punya kebijakan pendidikan masing-masing gitu ya. Sistem pendidikannya pun ada sedikit agak berbeda-berbeda gitu. Seperti misalnya dalam masa seperti misalnya di New South Wales itu mereka tidak ada prep, jadi mereka hanya mulai dari year 1 sampai year 6 gitu. Tapi kalau di negara bagian Queensland, prep itu wajib gitu. Jadi mereka prep kelas prep ini sudah di lingkungan primary school ini gitu. Dan itu wajib, sebelum masuk ke year 1, mereka harus mengikuti prep ini tadi, seperti itu.
Oke, ya. Oke. Jadi emang nggak ada hubungannya sama
anak baru.
Karena dia anak-anak
dari, okay, betul. Dari bukan karena Australia atau apa untuk catch up sistem pendidikan sini enggak.
Bahasa Inggrisnya mungkin gitu ya.
Iya, enggak. Itu memang wajib enggak. Untuk semua.
Wajib ya. Oke.
Okay. Yang diajarkan di kelas prep itu apa, Kak?
Mungkin hampir sama kayak kita di TKB ya. Hampir sama kayak di TKB. Jadi mengenalkan kata-kata.
Baca tulis hitung itu.
Iya, mulai dikenalkan kata-kata, huruf-huruf seperti itu. Jadi pas nanti mereka waktu mereka masuk ke year 1 ya mereka sudah siap untuk mengenal huruf-huruf, angka seperti itu. Jadi 6 tahun di sini udah bisa kelas 1. Umur 6 tahun.
Okay.
Iya benar-benar.
Kebetulan anak saya kemarin itu dia di Indonesia sempat 1 bulan kelas 1 dan pindah ke sini dapat satu term, jadi dia hanya 4 bulan kelas satunya, di seumur hidup dia hanya 4 bulan aja kelas 1. Karena Januari di sini dia sudah masuk year 2 kan. Jadi
gitu.
Jadi menurut umurnya kan mereka ini, jadi kalau mereka udah umur.
Tapi anaknya kakak bisa ngikutin gitu kak? Maksudnya bisa ngikutin kurikulumnya kelas 2 kayak gitu langsung?
Syukurnya bisa ya. Mungkin memang, gak tahu ya, mungkin sistem bukan sistem ya apa namanya teknik pengajarannya mungkin ya lebih rileks lebih apa gitu, jadi anak-anak kok kayaknya bisa-bisa aja tuh ngikutin gitu kan, ke meskipun dia hanya 4 bulan aja di kelas 1.
Tapi yang selalu gua
gitu.
Pertanyakan itu gimana perpindahannya gitu dari pakai bahasa Indonesia terus pakai bahasa Inggris di sini, apakah nanti anaknya you know kayak bengong gitu kan?
Kaget.
Iya ya. Ini pengalaman anak saya sih, dan beberapa teman-teman juga menceritakan pengalaman yang sama gitu kan. Anak-anak ini biasanya hanya paling 1 minggu, 2 minggu mereka diam, jadi pendiam gitu kan. Tapi setelah itu akhirnya mereka bisa beradaptasi. Bahkan anak saya yang nomor 2 ini yang dia berani aja pakai bahasa ikut-ikut dengan temennya gitu kan, ikut-ikut dengan temennya, nekat-nekat aja, nekat-nekat, akhirnya paling hanya satu bulan mereka udah lancar kan bicaranya, mereka udah saling mengerti gitu kan, jadi lebih seru mereka kayaknya. Dan sekarang mereka udah fasih sekali gitu kan, bahasa Inggrisnya udah selama 1 tahun mereka udah fasih lah, udah sangat lancar sekali gitu, kosakatanya pun bagus ya.
Gitu. Jadi nggak ada persyaratan lain selain usia ya kak ya? Maksudnya kalau misalnya udah 6 ya emang harus year 2, kalau udah
kelas 1,
year 1, terus kalau kelas udah 7 tahun langsung year 2 gitu.
Iya, jadi menurut umur kan mereka.
Nggak dilihat dari tingkat kemampuan anak gitu nggak kak?
Sepertinya nggak ya, karena ada juga pengalaman temennya ini, dia malah belum bisa fasih membaca, padahal dia orang Australia. Jadi, tapi dia tetap malah anak saya gitu. Yang lebih dulu bisa membaca gitu, karena dia mengalami perlambatan membaca dia lebih lama. Jadi, tapi dia udah masuk ke naik kelas juga gitu. Jadi sistem tinggal kelas itu kan nggak ada ya.
Oh iya, di sini nggak ada. Untuk kalau misalnya orang tuanya itu memilih untuk tidak menyekolahkan anak gitu, itu ada penalti atau ada apa gitu dari negara bagian tersebut nggak ya? Kak?
Memang aku nggak terlalu ke situ. Cuman yang setahu saya wajib sekolah ada gitu kan, wajib sekolah 10 tahun itu tadi gitu, cuman nggak tahu ada penalti apa enggak itu. Okay. Saya belum terlalu
Nah pertanyaan selanjutnya, okay. Waktu daftar sekolah nih, apakah ada dokumen tertentu nggak yang perlu disubmit, kayak apalah misalnya dokumen penyetaraan vaksin dan lain-lainnya gitu?
Iya, yang pertama itu sebelum kita daftar sekolah, kita daftar ke Departemen Pendidikan dulu. Nah, biasanya di Departemen Pendidikan itu ada beberapa persyaratan, dokumen-dokumen juga. Kalau nggak salah di situ vaksinnya itu yang mereka minta ya, kalau nggak salah di bagian situ gitu. Tapi kalau di sekolah, pendaftaran ke sekolah, mereka nggak minta. Kalau untuk vaksin mereka tidak minta, tapi dokumen lainnya itu seperti paspor, visa, terus apalagi bukti alamat rumah kita di mana, terus kontrak rumah itu perlu, karena kalau sekolah negeri di sini mereka berdasarkan catchment area atau sama dengan kita apa namanya ini, kalau di kita di Indonesia apa namanya yang menurut lokasi itu ya, jadi
zona zonasi
ya itu kan gitu. Di sini sekolah negeri sama, di sini kebetulan sama persis seperti itu, jadi zonasi, jadi hanya yang masuk zona tertentu tersebut yang bisa sekolah di situ gitu. Jadi kontrak rumah itu perlu gitu, dan bukti alamat rumah seperti bill electricity bill, nah seperti itu ya seperti itulah dokumen-dokumen.
Pertama kali Mbak Marlin nyampe itu langsung tinggal di rumah secara permanen atau masih di ini di hallnya kampus?
Oh enggak, kalau saya kemarin dengan teman dulu, teman yang sewa kamar rumahnya teman di rumahnya teman seperti itu. Nah setelah itu baru lulus.
Dan pada saat mendaftarnya itu memakai alamat itu begitu ya, alamat rumah teman yang?
Enggak boleh, karena kalau pendaftarannya ini harus kontraknya itu minimal 12 bulan. Jadi selama setahun. Jadi mereka memastikan benar-benar anak di dalam catchment area yang boleh mendaftar di situ gitu. Dan itu setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali, setiap setahun sekali mereka ini lagi, mereka
ngecek lagi ya.
Apa namanya? Evaluasi lagi, ya, ngecek lagi. Okay. Gimana alamat kamu masih di sini enggak? Gitu. Kalau kamu enggak di sini lagi, kamu enggak boleh sekolah di sini gitu.
Pertanyaan gue lagi tuh gitu. Pada saat nyampe di sini kan pasti ada jeda tuh ya kan, kayak tadi Mbak bilangnya tinggal di rumah teman dulu sementara gitu kan. Nah, jeda itu tuh enggak apa-apa itu ya sama sekolahnya.
Anak-anaknya belum dibawa.
Belum dibawa. Oh, gitu. Iya, iya.
Oh, iya, belum. Belum. Menurut aturannya kalau AAS itu kalau master 6 bulan dulu katanya gitu ya, baru bisa bawa keluarga dan anak. Nah, tapi kalau PhD boleh. Kalau PhD boleh kapan saja asal sudah siap, kita siap begitu ya. Tapi di sini bagusnya itu kita daftar, yang penting itu kita daftar dulu di Departemen Pendidikan itu yang paling penting. Nah setelah itu nanti kita baru bisa daftar ke sekolah yang di mana aja. Setelah kita dapat kontrak rumah, baru kita daftar ke sekolah yang terdekatnya gitu. Jadi EQ the apa namanya de, surat dari Departemen Pendidikan itu, penerimaan itu dibutuhkan pada saat kita mengajukan visa keluarga. Itu harus ada. Pada saat kita mengajukan visa keluarga, ada anak kita yang berusia sekolah, jadi surat penerimaan dari Departemen Pendidikan itu wajib ada.
Biaya pendaftaran ada nggak, Mbak?
Biaya pendaftaran berapa kemarin ya? Ya biaya ke sekolah tidak ada. Cuman yang ke EQ itu yang bayar, ke Departemen Pendidikan itu yang harus, yang ada bayar. $200 per anak.
Wow, lumayan juga ya.
Dan itu sekali bayar?
Iya, hanya sekali bayar aja. Hanya untuk supaya nama anak kita sudah terdaftar di dalam di sistem AA di Departemen Pendidikan negara bagian ini gitu.
Ada tes nggak, Kak, waktu mau masuk sekolah?
Nggak ada. Cuman untuk prep itu ada wawancara. Wawancara orang tua aja gitu kan.
Oh, anaknya enggak ya?
Anaknya enggak ini sih. Hanya orang tua aja ditanya-tanya kebiasaan anaknya apa, seperti itu.
Formalitas lah ya.
Ya, more or less.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk sekolah di Australia? Kakak, kalau sekarang kan anaknya ke sekolah di sekolah negeri ya, Kak ya? Kakak, kalau di sekolah negeri itu kira-kira berapa yang dikeluarkan gitu, Kak?
Kalau kebetulan saya, anak saya gratis karena saya PhD student. Jadi kalau ketentuannya di sini, kalau untuk PhD, orang tuanya yang PhD student, regardless dia beasiswa atau enggak gitu, dia orang anaknya bisa gratis di primary school ini. Tapi kalau untuk master tidak. Untuk master kalau dia biaya sendiri atau beasiswa beasiswa selain AAS, kemungkinan dia harus bayar sendiri. Tapi kalau AAS, orang tua yang master, anaknya gratis sekolah, seperti itu. Tapi
dan ini gara-gara dapat beasiswa AAS aja jadinya gratis gitu.
Enggak, ya, sama PhD juga. Oh, ini yang buat PhD-nya juga ya, atau yang kalau master itu?
Kalau master dan PhD kalau anaknya AAS gratis. Di di negeri ya, di negeri, swasta enggak? Kalau misalnya kita bayar sendiri, saya dengar-dengar dari teman-teman yang bayar sendiri gitu, mereka bayarnya itu sekitar 10-11 ribu dolaran per tahun, jadi sekitar 3 ribuan per term, satu term 3 bulan.
Di negeri ya, Kak? Ya, kalau di swasta pasti lebih mahal.
Negeri,
ya,
Kak? Oh, jauh, mungkin pasti. Kayaknya pasti lebih mahal.
Kalau ada nggak sih, Kak, keringanan bagi mahasiswa internasional yang bersekolah di Australia? Misalnya kalau kakak sekolah apa, kakak kan mahasiswa internasional ya, terus anaknya pasti kan sekolah anak internasional juga nggak? Anak internasional juga, ada nggak sih, Kak, keringanan yang diberikan sekolah gitu, Kak, buat anak-anak kakak gitu?
Kan udah gratis, cuy.
Keringanannya kan bukan hanya dalam keringanan itu, Kak.
Yang gratis, cuman itu aja sih. Cuman itu, ya itu tadi aja, hanya yang gratis itu tadi. Yang selebihnya ada, kita ada biaya-biaya, misalnya biaya-biaya tambahan juga. Anak-anak mau ex-school, misalnya mau excursion keluar sekolah, kunjungin apa gitu, itu kita tetap bayar sendiri juga. Tapi biasanya nggak terlalu mahal, paling $20.
Ada nggak sih, gini nih, ada nggak sih sekolah yang berbasiskan agama gitu? Kayak misalnya sekolah Islam gitu. Atau sekolah Katolik begitu di Brisbane?
Ada sih, ada banyak kayaknya. Kalau yang sekolah namanya sih, nama itu ya, nama seperti misalnya Islamic School gitu, ada saya lihat paling nggak tiga, ada saya tahu ada tiga Islamic School di sini. Terus tapi mungkin saya nggak tahu kurikulumnya apa sama dengan kayak kita di sana, seperti madrasah gitu, itu mungkin mungkin nggak seperti itu ya, karena saya lihat sepertinya enggak seperti, tapi ya sepertinya tidak ya, tapi saya enggak terlalu
gak tahu ya.
Pasti ya, cuman nama sekolahnya Islamic School itu ada beberapa.
Oke.
Itu jatuhnya sekolah private, Kak?
Iya, private.
Sekolah swasta berarti mahal ya, Kak?
Cenderung sih ya, cenderung biasanya kalau negeri kan pasti ada subsidi pemerintah juga ya, tau?
Ke pertanyaan selanjutnya, Kak, Mas Purba.
Mengenai, kayaknya gue mau nanya lanjut lagi deh, mau nanya yang tentang bagaimana anaknya beradaptasi begitu dengan lingkungan sekolah yang baru kan. Pernah nggak sih anaknya laporan nih mengalami misalnya apa bullying atau misalnya mengalami problem tertentu misalnya apa gitu. Dan gimana
kesulitan cara, menerima pelajaran gitu,
misalnya
Kak.
Misalnya juga seperti itu, dan bagaimana caranya caranya Mbak Malin dan anaknya untuk mengurangi masalah itu gitu.
Secara umum enggak ya, sampai sekarang ini udah hampir setahun lebih lah ya, hampir setahun enggak ada masalah. Dia enggak pernah mengeluh. Paling misalnya di sekolah you're naughty girl gitu kan, ya biasa aja ya, maksudnya sesama anak kecil ya itu biasa aja. Cuman kalau masalah bullying-bullying sampai saat ini enggak ada lah, enggak pernah ini ya. Karena memang di kurikulumnya itu pun ada respect, apa namanya? Respect pelajaran kita merespek orang lain juga gitu kan. Yang saya tahu seperti itu, tapi ya sampai saat ini anak-anak nggak pernah mengalami hal seperti itu.
Oke.
Gimana dengan anak-anak lain Kak, kalau misalnya mereka ada kendala bahasa, apakah ada kayak sekolah khusus untuk menambah untuk mengurangi kendala bahasa tersebut?
Ada, itu khusus di sekolah mereka ini. Kebetulan sekolahnya ini sekolah apa namanya, multicultural sekali gitu ya, karena memang nggak terlalu jauh dari kampus UQ ini gitu. Jadi dia multicultural sekali, tapi beda dengan sekolah-sekolah yang agak jauh sedikit, dia kebanyakan orang Australia gitu. Jadi mereka mungkin nggak terlalu menyediakan kursus tambahan kalau, tapi di sekolah ini ada gitu, ada khusus untuk anak-anak yang berasal dari negara yang bukan bahasa Inggris bahasa pertamanya, seperti itu. Jadi ada semuanya. Jadi meskipun dia dari negara seperti Spanyol, tapi dia bilingual, anaknya bilingual, udah biasa bahasa Inggris juga gitu. Tapi tetap mereka harus ikut kelas.
Oh, jadi ini harus bukan berbasis karena mereka mengalami kesulitan, jadi makanya ikut gitu, enggak, bukan karena itu ya.
Enggak, harus wajib. Pokoknya bukan bahasa negaranya itu bukan bahasa pertamanya Inggris. Jadi dia wajib ikut. Seperti misalnya teman-teman kita dari Filipina itu kan, mereka bilingual, banyak yang bilingual gitu ya. Mereka bahasa keduanya Inggris gitu, tapi tetap mereka harus ikut kelas bahasa Inggris yang tadi. Memang nanti di situ baru ditentukan level-level anak-anaknya gitu ya. Beginners, intermediate, seperti itu kan. Jadi nanti ada level-levelnya lagi yang nanti ditentukan sama gurunya.
Ini jatuhnya dimasukkan ke kurikulum. Bayar lagi nggak Kak?
Enggak, itu enggak bayar.
Oh, berarti jatuhnya masuk ke kurikulumnya berarti ya, salah satu pelajarannya mereka gitu.
Bukan masuk dalam kurikulum sih kayaknya, enggak masuk dalam kurikulum. Karena beda kan di kelas sekolah, di sekolah yang lain mungkin enggak ada kelas tambahan itu gitu. Itu hanya kelas tambahan aja.
Kelas tambahan untuk mempersiapkan apa namanya, skill bahasa begitu ya?
Iya, supaya anaknya makin lancar lah gitu ya. Lebih lancar.
Kak, ada berapa mata pelajaran yang diajarin ke anak-anak Kak dalam satu term gitu? Banyak nggak dia? Kalau di Indonesia kan banyak banget ya Kak, maksudnya yang dipelajarin gitu.
Iya, satu hari bisa tiga ini kan mata pelajaran gitu kan?
3, 4, 5 bahkan kalau SD itu.
Ini apa ya, dibagi empat besar kayaknya, apa, science, seperti itu ya, ada beberapa, ada empat sih, saya lupa ingat juga, science, terus seni, seperti itu, terus human social, terus apa satu lagi, saya lupa, matematika, itu. Jadi ada
cuma,
empat.
Cuma empat itu besar aja selama satu term gitu Kak?
Tapi nanti di dalam itu ada di ini juga, kayak science misalnya kan, ada biologi, ada fisika, apa segala macam gitu kan. Tapi di atas science gitu.
Nah, berarti satu hari itu anaknya punya berapa mata pelajaran?
Enggak, berapa?
Mereka pelajarin semua gitu, di dalam satu hari itu mereka belajar semua tentang itu. Cuman, apa ya, saya lihat kok mereka nggak stres gitu ya. Sama aja mungkin dia, mungkin sama aja sebenarnya dia dengan kita di sana gitu ya. Cuman mungkin penyampaian metodenya mungkin yang agak berbeda gitu dia. Kalau aku lihat sih sama aja, cuman kayak misalnya tadi IPA, kita di sana ada IPA, ada biologi, ada fisika misalnya gitu. Tapi di mereka ini hanya di bawah science aja gitu, di bawah science. Jadi, tapi di dalamnya banyak gitu dia.
Jadi misalnya hari ini science dan apa tadi matematika gitu.
Matematika ya.
Jadi
besok HES sama kesenian
jadi,
misalnya.
Berarti sama aja ya. Jadi sama aja dengan
sama,
satu
sama.
Hari itu ada dua mata pelajaran, cuman namanya aja yang nama-nama generalnya aja yang disebutin, cuma nanti belajarnya apa di science itu misalnya fisika atau kimia misalnya gitu, itu beda-beda hari, beda-beda apa ya, beda-beda sub
mata sub
pelajaran ya.
Iya, pada dasarnya sama aja.
Sehari sih, berapa jam kak sekolahnya kak?
Sehari jam 9 sampai jam 3.
Jam 9 sampai jam 3.
5 hari.
Tidak bangun, tidak minggu. Harus bangun pagi. Kayak kayak di Indonesia jam 7 pagi ya? sudah mulai enggak. Sekolah.
6.45 atau 6.45 bayangnya. Aduh.
Tapi herannya ini anak-anak enggak bosan-bosan ya di sekolah. Saya juga bingung. Bisa dari sekian lama enggak bosan-bosan di sekolah.
Itu kan ngelewatin makan siang ya kak ya, itu makan siangnya dibawain dari rumah atau dikasih di sekolah?
Ya, ya benar, mereka ada 3 kali breaks. Jadi ya ada makan siangnya, ada makan siang, ada brunch, terus ada yang setelah makan, nanti ada 3 kali lah setelah istirahat jam makan siang lagi, sebelum beberapa jam sebelum pulang ada makannya lagi.
Snack gitu.
Jadi ada 3 kali. Saya siapin biasa 3 kotak makanan setiap hari.
Jadi nggak kayak di film-film itu sih. Yang kalau di film-film kan dapat makanan dari sekolah ya, ini nggak ya?
Ada beberapa sekolah sih seperti itu, ada beberapa sekolah seperti itu. Tapi kalau di sini nggak, kebetulan yang di sini nggak.
Karena negeri mungkin.
Mungkin sekolah swasta kali ya?
Negeri,
iya bisa jadi. Tapi di sekolahnya itu pun ada juga menyediakan tuck shop gitu ya. Jadi ada kantinnya juga. Itu kantin yang dikelola oleh volunteer ibu-ibu kan. Jadi di situ makanan-makanan sehat-sehat untuk anak-anak ada juga, tapi beli dengan harga yang murah gitulah, harga-harga anak-anak seperti itu ada juga sih.
Seru ya kayaknya ya main sekolah nggak sih?
Sekolah lagi lah dia, PhD sekolah. Nanti baru bawa anak.
Lo berarti terpiasi terus bisa bawa anak cuy.
Iya.
Amin. Makanya. Terus Mini juga tuh.
By the way, Mbak Marli mau berapa lama lagi sih kuliahnya?
2023 selesai.
Oh my god.
Nah ini nanti kalau mau bawa anak kembali ke Indonesia, sudah tahu belum hal-hal apa aja sih yang perlu disiapin, termasuk dokumen misalnya, terus gimana proses melanjutkan sekolahnya di Indonesia nantinya gitu?
Ya, saya kira memang itu tantangan yang termasuk tantangan terbesar juga. Saya dengar cerita teman-teman yang mau pulang ini gitu ya, jadi itu termasuk tantangan yang sangat cukup akan menjadi berat juga gitu, khususnya dokumen tadi gitu. Saya juga masih bingung juga nanti, karena di sini rapor mereka itu kan bukan kuantitatif gitu ya, bukan nilai 8-9 seperti
gitu.
Itu kan. Jadi
terus?
Jadi di sini kalau di kelasnya anak saya ini sampai sampai kelas 2 ini mereka masih kualitatif gitu ya. Jadi ibu gurunya menjelaskan
anaknya berbakti kayak di, gitu ya.
Misalnya matematika dia high levelnya apa gitu, hanya levelnya ada beberapa jenis levelnya gitu aja.
Oh, gitu.
Tinggi, sedang, rendah,
high distinction
aja.
Kayak gitu jangan-jangannya.
Ah iya.
Oh. Biasanya 4 level. Oke. Tapi
kayak
itu
gitu
kan
aja.
Bisa di-convert,
nanti ya saya
di-convert menjadi ini kan juga kan ya, di-convert menjadi angka ya. Tapi range-nya kan cukup ini ya. Cuman berapa sih, cuman ada 4 gak sih? High distinction,
ya,
distinction kayak gitu-gitu ya.
Iya,
gitu. Iya.
Nanti itu yang tantangan salah satu ya mungkin itulah gitu kan. Selain bahasa juga, terus kurikulum juga seperti tadi. Memang seperti yang saya bilang tadi, nama-nama mata pelajaran itu mungkin hampir sama-sama aja ya. Cuman cara penyampaiannya yang mungkin berbeda. Kayak misalnya pengalaman ini teman-teman dia mereka dari sekarang udah mempersiapkan anaknya untuk mengikuti supaya bisa mengikuti kurikulum di Indonesia seperti itu ya. Seperti tulisan tegak bersambung gitu kan. Di sini kan enggak ada belajar tulisan tegak bersambung.
Oh, iya,
nanti
baru tahu enggak
ada. Nanti di Indonesia dia belajar lagi gitu.
Nah, berarti ini mungkin nggak kayak gini, karena dari sini kan sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, nanti pulang bakalan agak kagok nih kalau misalnya juga bahasa Indonesia, ya kan? Apakah nanti anaknya akan dimasukkan ke sekolah internasional atau semi internasional gitu supaya bisa bahasa Inggris lagi?
Kalau saya pribadi sih mungkin beda dengan teman-teman yang lain ya, tapi kalau saya pribadi mungkin ya pasti sebaiknya cari yang bilingual lah paling enggak gitu ya. Kalau supaya jangan takut anak stres juga nanti kan. Jadi ya supaya dia diusahakan dan selain itu juga sayang juga bahasa Inggrisnya yang sudah mereka sudah fasih di sini nanti langsung hilang begitu jadi saja hilang. Kan sayang gitu. Iya,
Jadi rencana ini mau dibawa ke sekolah internasional nih kalau nyampe Indonesia.
Paling nggak bilingual lah. Ya. Kalau di Kupang, di Kupang memang ada sih sekolah yang full bahasa Inggris gitu kan. Cuman dipertimbangkan lagi, masih lama sih. Tapi rencananya seperti itu gitu. Dari sekarang udah direncanain.
Nah, tadi pertanyaannya belum dijawab sih. Dokumen-dokumennya berarti belum tahu ya?
Belum tahu ya. Saya belum terlalu. Belum tahu.
Oke.
Tapi nanti masuk ke sana kan beda term lagi ya kak ya? Maksudnya termnya beda di semester, kayak anaknya temanku itu kan dia itu harusnya sekarang kelas 6, naik kelas 6 kan, tapi di sini kan dia masih kelas 5 semester 1. Semester bukan semester sih, cawu 2 lah, cawu 2 term 2 mau masuk term 2. Nah, itu kan beda ya Kak, maksudnya nanti kalau ke sana gimana, dia kurang kelas 5 atau gimana? Karena belum lulus kan ibaratnya kelas 5-nya, tapi seharusnya kan dia udah kelas 6.
Iya, memang banyak orang tua rata-rata, maksudnya kebanyakan orang tua, mereka menyesuaikan waktu pulangnya itu dengan waktu nanti anaknya masuk sekolahnya lagi, seperti itu tuh. Jadi supaya kadang mereka pulang duluan, atau misalnya dengan pasangannya anak-anak pulang duluan gitu, supaya
supaya bisa menyesuaikan dengan lepasin waktu ya.
Iya, waktu di Indonesia seperti itu.
Oke. Sekarang pindah ganti ke topik sedikit nih Mbak. Ini topik terkini yang terbaru tentang COVID-19 ya. Ini gimana Kak? Mempengaruhi banget nggak sih dalam penyelenggaraan sekolah anak-anak itu si COVID ini? Ditutup nggak di Queensland?
Kayaknya jelas lah ya, sama seperti kita juga ya. Mereka harus online kan selama gimana, satu term kemarin, satu term hampir satu term lebih mereka harus online, dan itu sulit sekali pastinya gitu ya. Sementara saya juga harus mempersiapkan studi saya sendiri gitu kan. Jadi itu tantangan besar sekali. Hampir ya selama anak-anak masih bangun ya hampir saya nggak bisa kerja gitu. Maksudnya nggak bisa mengerjakan pekerjaan saya gitu. Jadi saya manfaatkan waktu setelah mereka tidur malam baru saya mulai kerja lagi gitu. Mau nggak mau, mau nggak mau. Karena saya mau kebetulan kemarin mau konfirmasi juga kan, Juni kemarin saya baru selesai konfirmasi. Jadi selama bulan persiapan konfirmasi itu justru anak-anak ada di rumah seperti itu kan. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah bergadang ya, matanya jadi kantongan ya, wajarlah nasib PhD mom.
Berapa lama Kak itu online-nya Kak?
Ya?
Berapa lama online-nya Kak? Queensland sekarang udah membaik kan?
Sudah sih, mana-mana udah masuk sekolah sejak mereka udah masuk sekolah sih sebenarnya sejak Juli 13 kemarin. Juni kayaknya.
Juni 13. Ketika masuk sekolah itu ada protokol kesehatan gitu nggak Pak, Kak, yang harus dilakukan ketika masuk sekolah untuk menghadapi?
Oh iya. Kalau yang jelas orang tua nggak bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah lagi. Biasanya kita antar jemput bisa sampai ke depan kelasnya gitu kan. Tapi sekarang nggak boleh lagi, orang tua hanya boleh tunggu di luar dan nggak boleh ngumpul-ngumpul lagi, nggak boleh ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Jadi orang tua datang jemput anak aja gitu. Iya harus gitu. Dan anak-anak di misalnya ya, kelas 1A, kelas 2A, 3A gitu dikumpulkan di satu poin, nanti orang tua jemputnya ke situ. Jadi mereka nggak gabung-gabung semua kan, nggak saling. Atur seperti itu. Jadi ya. Sekolahnya mengatur sebaik-baik mungkin lah.
Kalau anak-anaknya di dalam sekolah sendiri gimana Kak? Maksudnya mereka harus pakai hand sanitizer nggak? Atau masker? Aku tadi bacanya hand sanitizer.
Scan sanitizer.
Harus kayak gitu nggak Kak? Harus cuci tangan atau kayak gimana cara mereka berinteraksi untuk mengurangi penyebaran COVID-nya itu? Ada protokol kesehatan gitu nggak?
Saya karena nggak boleh masuk ke dalam lagi, jadi kita nggak bisa lihat ya. Cuman dari informasi-informasi yang dikirim ke guru, ke orang tua seperti itu, ya anak-anak akan mereka dipersiapkan hand sanitizer seperti itu. Jadi terus mereka juga disarankan untuk cuci tangan sesering mungkin, cuci tangan seperti itu. Itu sih yang saya dengar.
Kalau pengaturan kelas ketika pandemi ini gimana kak? Kalau di Melbourne itu kan Melbourne, Canberra tuh aku lihat mereka tuh banyak yang masuk berdasarkan surname kak. Jadi kalau misalnya surname-nya depannya kayak aku Haptari gitu, anakku kan depannya P ya. P itu dia masuknya setiap hari ini atau anak yang dari abjad ini sampai ini dibedain untuk ngurangin anak-anak yang masuk sekolah gitu. Ada kayak kebijakan kayak gitu nggak kak?
Dulu awal aja sih, awal-awal masuk sekolah aja dulu yang pakai sistem seperti itu. Kayak misalnya kelas kelas 1 sampai kelas 3 masuk duluan seperti itu. Nanti setelah itu baru nanti gabung anak kelas berikutnya gabung lagi kelas 4 sampai kelas 6 enggak ikut lagi gitu. Hanya itu aja sih. Karena mungkin cenderung di Queensland aman ya. Jadi sampai sekarang udah gabung. Paling kemarin itu hanya 2 minggu aja. Kelas 1 sampai kelas 3 duluan, nanti yang berikutnya gabung seperti itu. Jadi sekarang udah gabung aja semua.
Okay. Ada
kalau misalnya okay. ini ada bantuan dari pemerintah begitu, kayak subsidi terhadap ke orang tua yang terdampak gitu misalnya, karena Mbak Marin sambil kerja nggak sih di sana?
Pernah kerja sebentar, tapi ya karena kondisi ini stop. Karena saya di catering kan, di catering kampus, kebetulan di catering kampus.
Nah, gara-gara itu, kan kehilangan pekerjaan tuh, apakah ada subsidi dari pemerintah begitu ke orang tua yang terdampak? Karena
kalau kakak kan gratis ya, Maud, tapi yang lainnya gimana, Kak?
Kalau dari sekolah sih enggak ya, maksudnya misalnya kayak sekolah menyarankan supaya kita mengajukan permohonan bantuan seperti itu, dari sekolah nggak ada sih sebenarnya, cuman dari pemerintah aja, dari pemerintah yang ya hampir sama ya mungkin di negara bagian yang lain. Kalau misalnya kita mempunyai kesulitan apa ya bisa diajukan permohonan bantuannya seperti
bagaimana itu. Dengan ini misalnya pemerintah atau sekolah misalnya menyediakan laptop atau tablet gitu biar anaknya bisa sekolah apa namanya belajar online sekolah. Di rumah
Online di rumah kayak gitu ada nggak kak?
Bantuan itu ada. Kita bisa mengajukan kalau misalnya kita nggak punya, bisa diajukan gitu.
Ke pemerintah atau ke sekolah?
Ke sekolah, sekolah menyediakan.
Oke, that's great. Nah, selama online itu gimana sistem penilaiannya kak? Terus atau tugas-tugasnya kayak gitu? Ada yang berubah nggak dari offline ke online itu?
Oh iya, sekolahnya belajarnya tetap ya, belajarnya tetap nanti gurunya tetap di setiap hari ngasih tugas-tugas gitu, ngasih panduan-panduan seperti itu. Tapi raportnya kemarin mereka baru dapat raport. Nah, selama mereka online kelas itu mereka misalnya matematika N tidak maksudnya tidak cukup bukti untuk menilai mereka gitu. Jadi tidak ada penilaiannya seperti itu. Jadi di rapornya hanya, misalnya matematikanya ditulisnya itu hanya N, nggak cukup bukti untuk memberikan penilaian ke mereka gitu. Karena kan mereka belajar di rumah, jadi meskipun kita hanya kumpul-kumpul PR, siapa yang tahu PR-nya itu dikerjakan siapa kan? Jadi mamanya yang ngerjain gitu kan. Jadi,
berarti memang ada adjustment ya.
Iya.
Iya betul juga sih, karena ngajain di rumah siapa tahu yang ngajain mamanya gitu kan.
Iya, yang submit mamanya.
Berapa anaknya jam kak itu kak?
Aja gitu kan. Anaknya. Iya
kan. Berapa jam kak itu kak sekolahnya kak?
Yang waktu online ya. Enggak ditentukan sih, maksudnya kita enggak harus duduk di depan ini terus, tapi di pokoknya dari sekitar berapa jam ya? Kita diminta komitmen jam beberapa jam gitulah, saya lupa.
Akhirnya jadi nggak full ya?
Iya, okay. Tapi kita diminta komitmen sekian jam per hari gitu.
Oh, gitu.
Nah,
kalau
ini berhubungan nih dengan pertanyaanku selanjutnya. Gimana terus anaknya beradaptasi dengan itu? Dari yang di kelas sama teman-temannya berinteraksi, bisa main-main misalnya petak umpet atau gimana, sekarang masuk ke diam di rumah doang, online semuanya gitu.
Ya, pertama stres lah ya. Mereka kesel kan? I want to go to school. I miss my friend. I miss miss this. I miss miss. Mereka lebih rindu gurunya daripada mamanya. Itu mungkin pengalaman kebanyakan ibu-ibu lah ya. Ya itu, seperti itu. Jadi waktu mamanya ngajar gitu kan, dia, aduh lebih baik Miss Steven yang ngajar aku mah. Katanya, Okay. Tapi ya mau nggak mau harus inilah, kita kasih pengertian juga. Mereka nggak bisa kemana-mana juga kan, keluar nggak boleh gitu. Jadi ya kita kasih pengertian. Kalau kita keluar saat ini, ya kita bisa kena virus, betul, kita bisa masuk rumah sakit seperti itu. Jadi ya mau nggak mau mereka ikut juga.
Terutama ini sih, kelas yang pakai praktek ya, yang olahraga misalnya itu.
Ada nggak kak kelas yang olahraga gitu, yang physical?
Ya nggak ada lah, nggak.
Gitu. Itu ditiadakan juga dari kurikulumnya online.
Iya, karena mereka kan kalau ya kelas olahraga itu ya ini kan benar-benar memang beraktivitas fisik kan di mereka.
Jadi bisa, ya.
Kita nggak ada. Maksudnya nggak divideoin kita lagi olahraga ngapain gitu, nggak ada.
SKJ di depannya laptop.
Laptop. Nggak ada.
Ya. Apalagi nih dia.
Bagaimana sih kak cara kakak untuk menjaga semangat anak ketika bersekolah gitu? Pasti kan susah ya kak anak-anak untuk adaptasi dari offline ke online. Terus gimana cara kakak untuk menjaga semangat mereka ini?
Ya pertama memang harus ada treat gitu ya. Maksudnya setelah dia mengerjakan ini, kamu bisa nonton ini, kayak gitu kan. Jadi, terus satu lagi saya siapkan banyak film-film anak-anak, kayak gitu ya, jadi, untuk treatnya itu tadi, gitu kan. Jadi, setelah mereka mengerjakan ini, mereka bisa dapat ini, kayak gitulah. Paling itu aja sih, selain ya dikasih pengertian itu tadi. Sekarang lagi ada virus, di mana-mana banyak orang terkena virus, gitu. Kita juga bisa gampang kena, gitu aja sih.
Jangan keluar-keluar lu, ntar lu mati, gitu ya.
Jangan dong. Ekstrim banget mas. Aku jadi keingetan ya, ada orang pernah update di Facebook ya, dia punya anak juga kan usia sekolah, terus dia bilang kayaknya aku udah 20 kali nonton Frozen 2 deh gitu. Karena kan tiap hari nontonnya itu aja. Iya, anak-anak kan nontonnya itu sampai apal katanya bapaknya, sampai bosen saya. Kasihan banget.
Iya.
Tapi ya ngerasa sih anak-anak itu, aku pernah baca di Twitter juga, banyak banget anak-anak itu yang ngerasa stres dan itu benar-benar mengaruhi mentalnya mereka ketika mereka nggak bisa sekolah. Tapi beda sama orang tua yang kayak bisa mengekspresikan kesetresan itu, anak-anak tuh kadang nggak bisa, mereka nggak tahu kalau itu tuh stres gitu. Dan aku ngerasa kayak aduh miris banget ya, anak-anak ternyata bisa stres juga gitu liatnya.
Iya, makanya saya juga di rumah saya ada tenda kan, ada tenda yang biasa dipakai di outdoor gitu kan. Ya saya kasih, maksudnya di rumah saya buka tendanya itu supaya mereka bisa sambil merasa seperti ya
lagi outdoor gitu ya.
Lagi outdoor gitu kan. Jadi mereka ambil makanannya mereka, mereka makan di dalam tenda.
Menarik nih.
Mereka belajar di dalam tenda ya, kayak gitulah. Ya, supaya ini kan, supaya nggak terlalu stres gitu. Menarik. Terus kita kan tinggalnya di unit gitu ya, di rumah yang terbatas gitu kan, bukan rumah yang lebar gitu. Jadi ya berbagai macam cara diusahakan lah supaya mereka betah gitu ya. Makanan lagi satu lagi, makanan disiapkan karena kebetulan anak saya ini suka makan kan, jadi makanan itu saya stoknya pasti ada terus di kulkas supaya mereka nggak bosan.
Okay.
Kapan bosan nih, mau makan nggak, mau makan ini nggak, yogurt nggak, ini nggak, apa nggak gitu kan.
Tapi emang betul sih. Karena gue juga sendiri ngerasain sih kalau kerja di rumah terus-terusan tuh kayak malah gue ngerasa kayak concentration span-nya tuh kayaknya lebih pendek dibandingkan kalau gue lagi di kelas gitu. Jadi setiap 10 menitan gitu ya mesti keluar ngapain, ngambil makan atau apa, paling enggak atau jalan kaki keluar terus balik lagi ngerjain lagi di depan laptop gitu.
Iya.
Capek sih emang sih,
benar.
diem di rumah terus. Nah, mengenai mengenai orang
Kasihan
tua nih,
anak-anaknya, lebih kasihan lagi.
Mengenai
kenapa?
kalau mengenai orang tua nih, ada dukungan mental nggak atau bantuan mental gitu nggak dari sekolah? Kan tadi emang sekolah kan memang sudah
Iya.
menyediakan laptop atau komputer, tablet gitu kan. Kalau misalnya dari sisi mental gimana ke orang tuanya?
Nggak terlalu sih ya,
Nggak ada
maksudnya
ya?
nggak terlalu, paling ya paling email-email support support aja ke orang tua gitu ya. Nah, itu aja sih.
Kayak seperti bilang gimana itu? Apa kabar? Ngecekin.
Ya, ada juga kalau tergantung kreativitas guru juga mungkin ya. Saat guru anak saya yang satu yang paling kecil ini, dia setiap minggu telepon ke masing-masing, ke setiap murid dan orang tua
Oh, oke.
gitu. Jadi untuk tanya kondisinya bagaimana gitu kan. Jadi kamu ada keluhan apa, kalau keluhan apa kesulitannya apa
Oh, oke.
gitu ya.
Okay.
Nah, meskipun kita kasih tahu kesulitannya dan nggak bisa dipecahkan ya udah paling nggak dia dengar pasti nggak bisa dipecahkan juga gitu kan. Misalnya saya bilang saya sekarang lagi susah, seminggu ini saya sebenarnya nggak boleh diganggu sama sekali karena saya lagi fokus untuk ini gitu. Jadi saya nggak akan temenin anak saya ini belajar gitu kan. Jadi ya udah guru nggak bisa bikin apa-apa lagi kan. Jadi ya udah dia mengerti aja gitu. Dan ada kondisi seperti itu gitu. Seminggu sebelum saya konfirmasi itu, saya memang sama sekali tidak bisa menemani anak saya belajar online kayak gitu kan. Jadi ya sama sekali dia nggak belajar memang di rumah. Jadi tapi ya sudahlah, ya apa-apalah
Ya.
sekali-sekali.
Oke. Ada tips lagi nggak Kak selain tenda, makanan, terus kayak mainan gitu yang bisa mempertahankan kayak semangat anak gitu di rumah? Ada tips lagi nggak Kak?
Ya paling ini juga ya kali ya, telepon-telepon temennya ya, video
Oh
call
iya.
video call kayak gitu. Mungkin itu sih salah satu satu lagi yang saya buat kemarin gitu. Ya video call dengan teman-teman sekolahnya yang kebetulan mamanya saya kenal kenal juga gitu kan. Ya itu biasanya sih itu.
Sip.
Anak-anak tuh lebih gampang berekspresi ya ternyata. Aku juga ke rumahnya temanku juga. I miss my friend, I miss me, I want to date. Mereka tuh ngedate di sini, maksudnya pergi kayak piknik kayak gitu
Ya,
ke taman
play
kayak
date.
gitu. Play date mereka bilang ya. Aku main play date sama teman-temanku kan tamannya ditutup semua. Kasihan aku ngelihatnya tuh. Sedih deh
Iya,
liatnya.
dan ya itulah makanya salah satu yang buat saya agak tenang itu gitu ya, karena anak nggak terlalu susah beradaptasi ya, dan kebanyakan anak-anak teman-teman yang lain pun seperti itu juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau bawa keluarga ke sini gitu ya, kalau kondisi memungkinkan, ada pasangannya juga bisa datang atau bagaimana ya, bawa aja lah gitu kan, anak-anaknya nggak akan rugi lah gitu. Dia PhD nanti dia.
Amin.
Sudah dapat, sudah di drill dari sekarang.
Iya, jangan takut, maksudnya jangan takut, jangan khawatir. Maksudnya kalau dari sisi anak-anak beradaptasi, mereka yakinlah mereka bisa gitu kan. Malah lebih jago dari kita kalau saya lihat gitu.
Oke, oh, oke. Okay.
Wah, sudah hampir 1 jam, cuy.
Iya.
No.
Gak kerasa ya.
Kelar aja
seru
deh.
Banget deh. Seru banget nih komnya. Oke.
Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Marlin, banyak sekali nih informasi yang penting mengenai persiapan sekolah bagi mahasiswa Indonesia yang belajar master atau PhD di Australia yang membawa anak gitu ya.
Kita udah selesai berbincang seru. Nah, selanjutnya kita ada guest star lagi yang membahas soal topik yang gak kalah serunya, yaitu adalah childcare. Sebelumnya udah sekolah, sekarang childcare. Jadi stay tune ya teman-teman.
Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, sekali lagi kirim aja pertanyaannya lewat DM di Instagram, atau sekaligus bisa ngasihin komentar mungkin di Instagram, atau pertanyaannya juga bisa langsung ditulis di komentar itu, supaya yang lainnya juga bisa baca ya, jadi informasinya bisa tersampaikan secara luas. Stay healthy, wear your mask, and keep practicing your social distancing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih semuanya.